Vakcinācija varētu kļūt obligāta plašākam strādājošo lokam. Tā vakara raidījumā Krustpunktā atklāja labklājības ministrs no jaunās konservatīvās partijas Gatis Eglītis. Viņš minēja, ka sociālās aprūpes namos vakcinācijas aptveri ir neapmierinoša, tādēļ varētu tikt noteikts, ka tur strādājošajiem jāvakcinējas obligāti.
Vakcinēšanās temps mazinās. Tas nozīmē, ka tie, kas varu gribēja vakcinēties, viņi šo iespēju ir izmantojuši, un tagad būtībā tie, nu, 40%, kas ir palikuši, viņi tā ļoti mazgribīgi, teiksim, tā, iet vakcinēties. Bet mēs valdībā par šo runājām aiz slēgtām durvīm, ka iespējams mums būs jāmeklē nu, jauni instrumenti, varbūt virzoties tādā nu, teiksim, obligātuma virzienā, ka teiksim, nu, tie darbinieki, kas gribēs strādāt nu, pēc noteikta datuma, ka, nu, ka viņiem iespējams būs jābūt vakcinētiem. Un mēs arī skatīsimies arī, nu, no finansiālās puses, varbūt atrast arī kādus finanšu instrumentus, lai to veicinātu.
Eglītis arī atzina, ka aiz slēgtām durvīm sarunās spriests par šādas obligātas vakcinācijas ieviešanu vairākos sektoros. Tomēr šādas runas, kā arī tas, ka vakcinētās personas varētu baudīt lielāku ierobežojumu mīkstināšanu, liek uzdot jautājumu, cik tālu iespējams iet, dalot sabiedrības vakcinēto un nevakcinēto daļu. Tiesību sarga biroja sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska skaidro, runājot par atšķirīgiem ierobežojumiem vakcinētām un nevakcinētām personām, tas ir pieļaujams, taču jebkurā gadījumā iespējami ātri jāceņš Tas nonāk pie situācijas, kurā visiem ir pieejamas vienlīdzīgas iespējas, neatkarīgi no tā, vai persona saņēmusi vakcīnu vai nē.
Princips ir, ka tam ir jābūt regulāri pārskatītam un cik vien iespējami, ka situācija to pieļauj, šiem ierobežojumiem jābūt atvieglotiem. To, vai tai situācija ir jābūt pilnīgi identiskā, ka visiem būtu jābūt vienādām iespējām visur piedalīties, nu, pie šā brīža saslimšanas rādītājiem droši vien, ka vēl ne, bet principā uz to būtu jātiecās, ka tie pakalpojumi ir jābūt visiem pieejamiem. Ar lielākiem vai mazākiem ierobežojumiem vai piesardzības pasākumiem, bet tomēr visai sabiedrībai.
Savukārt, ja lēmumam ir skaidrs un sabiedrība interesēs balstīts pamatojums, tad arī paplašināt obligāti vakcinējumu loku balstoties profesijā vai iedzīvotāju grupā ir atļauts.
Bet kurā gadījumā tur ir nepieciešams izvērtējums un pamatojums, kāds tad ir mērķis noteikt vienu vai otru grupu kā obligāti vakcinējumu. Tad no, nu, tur pastāv kaut kāda īpašāka bīstamība vai tur ir darbs saistīt, pastiprināt ar citiem cilvēkiem. Tur ir jābūt šim te pamatojumam, jo, kā mēs zinām, piemēram, šobrīd Nacionālā bruņoties spēki ir noteikti kā obligāti vakcinējumi. Viņi to pamato ar to, ka citādāk viņiem trūks šīs kaujas spējas.
Tikmēr Latvijas cilvēktiesību centra direktore Anhelita Kamēnska apstiprina, arī viņas vadīta organizācija saņem sūdzības un tās ir dažādas. Pamatā sūdzības iesniedz darba ņēmēji. Kamēnska uzsver, valsts iestādēm, gan darba inspekcijai, gan tiesībsargam būtu jāizstrādā vadlīnijas, kā rīkoties darba devējiem un ņēmējiem dažādās situācijās, kādas ir to tiesības un iespējas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.